påske i påske. Fest nummer to, det er...
De usyrede brødets fest.
Ja. Og fest nummer tre, det er...
Første brød.
Og det kom Jesus jo så til fest den tid og opfyldte på nøjagtig dato. Hvordan opfyldte han det? Han var lammet. Det var hans blod. Det var opstandet på den tredje dag, ikke? Kan I huske det?
Ja.
Godt. Så er vi nået til fest nummer 4. Det er min favoritfest. Pinsefest. Pinsefest. De her tre fester kommer jo lige i vej. Men fest nummer 4 hører sammen med de her tre første fester. Fordi der står i Mosebøgerne sådan her. Tredje Mosebog 23. Derpå skal I tælle 7 uger frem fra dagen efter sabbaten, den dag I bringer svingningsnæbet. Det skal være 7 hele uger, I skal tælle 50 dage frem til dagen efter den 7. sabbat. Da skal I bringe Herren et nyt afbrydet offer. Altså igen, et andet end det første. Hjemmefra skal I medbringe 2 svingningsbrød bragt som syrnet brød af 2 tiendedele efa fint mel. Det er første brød til Herren. For uden brødet skal I ofre 7 lydefri overgamle lam, en tyrekalv samt 2 vædder. De skal være brandoffer til Herren sammen med de tilhørende afgrøder og drikoffer. Et og en livlig duft for Herren. Så ved vi det, at der skulle ofres noget, og der skulle tælles 49 dage, eller 7 gange 7. Og så på den 50. 20. der kom pinsefesten så, som vi kalder den. Men der stod her, at det også var en førstegrødefest. Men vi har jo lige fejret førstegrøden her. Så jøderne kalder det senhøst. Senhøst. Så de hænger sammen, de 4 første her. Og pinsens forbilleder skal vi se på i aften, og pinsens opfyldelse skal vi se på i aften. Og alle de 4 fester her, blev opfyldt af Jesus ved hans første komme. Nøjagtigt på datoen, og alle temaerne og forbillederne blev også opfyldt, så det passer perfekt. Men vi har jo festene 5, 6 og 7, som ligger hen i efteråret. Det her det er forårsfester. De 3 fester berører Jesus ikke og opfylder Jesus ikke. Så det fortæller os jo, at de hører til ved Jesus andet komme. Og imellem de første 4 fester og de sidste 3 fester, der har vi en lang pause på 4 måneder. Og i de 4 måneder i Israel, fordi deres natur jo er anderledes end vores, der bliver der høstet. Så folket har simpelthen ikke tid til at hoppe i bilen og køre til Jerusalem og fejre festerne. Nej, det har de slet ikke, fordi de skulle jo gå derop. Så i de 4 måneder foregår der ingenting for folket i templet. De er til gengæld meget, meget aktive med at høste. Og det sker jo der også, at vi lever i den her tid, efter Jesu første komme, før Jesu anden komme, der skal vi ligesom jøderne være optaget af at så og høste. Hvad skal vi så og høste? Vi skal så evangeliet ud, og vi skal høste mennesker ind i Guds rige. Det er vores opgave. Hvordan vi gør det, er meget forskelligt. Men vi lever profetisk set her i høsttiden. Og det passer jo godt med det, vi ser. Evangeliet går ud over hele jorden, er stort set noget hele vejen rundt nu, og millioner af mennesker omvender sig. Nu lever vi tilfældigvis i Europa, især i Nordeuropa, hvor der er frafald, men resten af jorden har jo en høst uden lige. Og der er mennesker, der giver deres liv for Guds rige sag i millionvis. Det er jo martyrernes tid nu. Så der sker fantastisk mange ting i den åndelige verden, bare ikke hos os. Der har vi velstand, og vi har det godt. Men åndeligt set ved jeg så ikke, hvor godt vi har det. Men vi skal se på pinsen her. Og opfyldelsen af den. Så det er også en første grødefest. Og det, der skete, hvis I kan huske det her, ved det første næ, der blev høstet over på Oliebjerget og svinget op i templet, Det første næ, der blev høstet her, det var et byg-næ. Så derfor, når folket kommer tilbage fra Jerusalem ud til deres gårde, gik de i gang med byghøsten. Så er der de her 7 gange 7 uger, så kommer de op til Jerusalem og skal fejre pinsen, senhøsten. Og det, man sætter i gang der, det er hvedehøsten. Og andre frugter, som Gud havde lovet, der vil være i løfteslandet. Kan I huske, der var 7 frugter, der bliver nævnt? Det er hvede, vin, oliven, byg, dadler, granatæbler og finer. Ja, I får skriftstederne senere. Det er bare for at fortælle jer, at det er begyndelsen på høsten af alle de andre afgrøder. Det er jo det, der er så svært for os at forholde os til, fordi deres natur er anderledes. Vi høster, når det er sommer, og så er det slut. Men her har de en meget lang høstperiode, og der er mange forskellige slags afgrøder, der skal høstes ind i forskellige hold. Er det vigtigt? Ja, og det kommer vi til. Og det var sådan, at når man kom op til Jerusalem her, så havde man med sig de første af de her andre afgrøder. Dem, der boede langvejs fra, de kunne jo ikke have en klasse vindruer med. De kunne jo ikke komme den ned i en køletaske. For det havde de ikke. Så de var nødt til at lave vindruerne om til juice eller til vin. Og det måtte man gerne. Man var også nødt til at tørre de første dadler, eller hvad det nu var. Og det var ok. Så dem, der boede tæt på, de havde det friske med op. Og dem, der boede langvejs fra, de måtte godt have noget, der var tørret med. Det var helt ok. Så er der lige en ting, I skal vide, det er, at ligesom ved første grødens fest, der havde man udvalgt et næ, der stod over på oliebjerg på markerne derovre, og så havde man vurderet, det der næ, det er det, der bliver modet først, så det bandt man et rødt bånd om. Så var det hellige herre, og jøderne kaldte det bikurim. Det gjorde man også med hvede, og det gjorde man også med de andre afgrøder. Så når folk gik hjemme på deres gård, eller hvor de nu var, og så det her, den her fine bliver den første modne. Så bandt man et lille bånd omkring den fine, og holdt øje med den. Og så var den hellige et herre. Og så var det også med den første klasse vindruer. Den blev også adskilt med et bånd. Og børnene rørte ikke ved det, fordi så gjorde det ondt. Det var hellige et herre, det her. Det var bikurim, og det var det, man skulle have med op. Hvorfor? Jo, fordi jøderne var jo et folk, der havde fået lov til at komme ind og bo i Guds land. Israel er Guds land, og folket de bor til leje. De skal ikke betale en husleje, men de skal opføre sig ordentligt. Hvis de ikke opfører sig ordentligt, så smider ejeren dem ud. Og det har han gjort mange gange. Så jøderne har fået skødet til landet Israel er Gud. Og når de opfører sig ordentligt, får de lov til at leve i landet. Og når de opfører sig dårligt, så ryger de ud. Så de har skødet. Så det, man sådan gik derhjemme og forberedte, det var ligesom hvis vi her i Danmark, dem af jer, der har en kolonihave eller en have, eller et drivhus, man går jo og holder øje med jordbærne, og tomaterne, og kartoflerne. Og det første af det, man høster et år, det er altid det bedste. Så hvis vi sådan skal lave en sammenligning til det, de gik og gjorde i Israel, så vil det være vores jordbær eller kartofler.
Det kan man også se på prisen i forretningen.
Ja, det er det bedste. Men det er også derfor, at det vil man gerne bringe til Gud i erkendelse af, at det var jo Guds land. Og Guds land var overnaturligt. Han gav overnaturligt høstudbytte, når folket opførte sig ordentligt. Så derfor er høsten fra Gud, og når høsten er rigelig, så har man Guds velsignelse, og det vil man gerne være taknemmelig overfor. Så derfor tager man det med op til pinsefesten. Så pinsefesten var en høstfest, men den var også mere end det. Der var også et åndeligt motiv. Det kommer vi til. Så det her med, at det første, der bliver høstet, bliver udskilt, bliver helligt herren, der bliver bundet et rødt bånd om, det skal vi lige læse et skriftet om nu, fordi hvad var det første, der blev høstet i det forjættede land, da jøderne kom ind?
ud af Egypten, ud i ørkenen, og så kom de ind i det forjættede land. Hvad er det første, de høster?
Viner. Andre forslag?
Vindruer.
De høster en bordelmutter. Og nu kommer skriftbeviset for det. Så fik jeg jeres opmærksomhed, hva'? Prøv så at høre her. Josva. Ja, kapitel 2. Jeg læser lige her. Josva, kapitel 2. I kender godt forhistorien. Spejderne kommer ind. Spejderne er ved at blive opdaget. Så nu er det morgen. Nu bliver de næsten slået ihjel. Så de flygter ind på bordel. Og hun lover at hjælpe dem, hende her bordelmutter. Josva 2. Hun firer dem ned fra vinduet med et ræb, for hendes hus støtte op til bymuren via Jericho. Hun boede lige op ad muren. Hun sagde til dem, gå i bjergene, så forfølgerne ikke finder jer, og hold jer skjult der i 3 dage, indtil forfølgerne er kommet tilbage. Derefter kan I gå den vej, I skal. Mændene, altså de 2 spejder, sagde til hende, den ed, du har afkrævet os, må vi være løst fra under dette forhold. Når vi kommer ind i landet, skal du binde denne røde snor fast i det vindue, du firede os ned fra, og samle din far, din mor, dine brødre, hele din fars slægt i huset hos dig. Hvis nogen forlader huset, skal hans blod komme over hans eget hoved, så er vi uden skyld. Men hvis der bliver lagt hånd på nogen af dem, der er inde i huset hos dig, skal deres blod komme over os. Hvis du derimod røber vores forhavne, er vi løst fra den ed, du har afkrævet os. Så sagde hun, lad det være, som I siger. Så sendte hun dem afsted, og hun bandt den røde snor fast i vinduet. Så går der nogle kapitler, og folket de er klar til at erobre landet, altså det jødiske folk. Og det foregår under Josva, der sjovt nok hedder det samme som Jesus, Yeshua. Det skal I lige have i baghovedet, ikke også? Så må ikke der er nogle forbilleder i Josva, som vi finder i Jesus? Jo, det er helt sikkert. Og nogle af dem, de hører til efterårsfesterne. Det kommer vi til. Så hopper vi til kapitel 6. Men til de 2 mænd, som havde spioneret i landet, sagde Josva, gå ind i skøgens hus og før kvinden og alle, der hører hende til, ud derfra, sådan som vi tilsvor hende. Altså, nu er det Josva, lederen af jøderne, der siger, vi skal huske hende, der har snoren ud af vinduet. Hende skal vi høste, hende skal vi passe på, når vi går ind og slår alle de andre ihjel. Spionerne gik ind og førte Rahab ud sammen med hendes far og mor og brødre og alle, der hørte hende til. Alle hendes slægtninge førte de ud og anbragte dem uden for Israels lejr, men byen brændte de ned med alt, hvad der var i. Kun sølvet og guld og tingene af bronze og jern lagde de i skatkammer. Men skøen Rahab og hendes fars slægt og alle, der hørte hende til, lod Josva blive i live. Hun kom til at bo blandt israelitterne og gør det den dag i dag, fordi hun skjulte de mænd, Josva havde sendt ud for at udspionere Jericho. Så hvorfor blev de frelst? Det var da fordi, de var gået i bøn og faste, havde omvendt sig og offret. Nej, det var fordi, de havde gjort, som Guds ord havde sagt, hængt rød snor ud af vinduet, og alle dem, der gemte sig ind i huset, lige meget det måske var nogle værre typer, de blev frelst. Kan I se det? Det har ikke noget med moral, det har ikke noget med etik at gøre, for det er da helt sikkert, at Rahab, der var bordelmutter, jeg tror da ikke resten af hendes familie, de er sådan alle sammen var universitetsuddannede. Vel? Det har måske været sådan nogle lidt suspekte typer, nogle af dem, ikke? Men fordi de var inde i huset, fordi den røde snor havde helliget dem. Snoren havde helliget dem, ikke? Så tager Josva sig af det helt specielt, og de bliver optaget i Jesu lejr, eller i jødernes lejr. Og en af Rahabs efterkommere blev Jesus. Fantastisk. Nå, så har vi den første høst på plads. Så skal vi lige have noget at vide. Når jøderne, de drog op til pinsefesten. Der var 7 fester i alt, og 3 af festerne skulle jøderne drage op til Jerusalem og deltage i fejringen. Hvis de ikke drog op til de 3 fester, så blev de udryddet af landet. Og nu skal I huske på, det er kærlighedens Gud, det er Jesus, der dør på et kors, der siger, dem af jer, der ikke gider tage til Jerusalem tre gange om året, dem slår jeg ihjel. Så det var rimelig vigtigt. Fordi alle de her fester var jo forbilleder på den frelse, der skulle komme. Så folket skulle øve sig år efter år efter år, så at når det år kom, hvor Messias stod frem, så skulle de kunne genkende ham ud fra de fester og ofre og alt det andet, der nu fulgte med i Jerusalem. Påsken og pinsen var to af de her fester, hvor man skulle tage til Jerusalem. Påsken, det er også kaldt glædens fest, hvor der var lovsang og tilbedelse, og man var blevet befalet, uden man skulle være glad. Og det samme i pinsen, det var også en glædesfest. Fordi nu var høsten jo i gang, og allerede når høsten går i gang, kan de dygtige landmænd jo godt se, er der afgrøde nok til, at min familie har mad, eller kommer jeg til at begrave nogle af mine børn? Så det var en glædesfest. Og dem, der skriver om omkring Jesu tid, der fortæller om stemningen i Jerusalem, fortæller om, hvordan at pilgrimene kom fra alle verdens hjørner op imod Jerusalem i nogle store karavaner. Og ofte så gik der, når jo tættere man kom på Jerusalem, var der musikere, der ledte an i front, og de sang de her forskellige valfartssalmer, hedder de. Blandt andet salme 122 i Davids salmer. Og de havde jo kun de samme sange at synge, så alle sang med. Alle sang det samme, og der var musikere. Og byrådet i Jerusalem havde jo til opgave at sørge for, at vejene var blevet bragt i orden efter de her voldsomme vinterregnskyld, hvor alt blev vasket i stykker i Israel. Og byrådet i Jerusalem havde også til opgave, at der skulle være brønde klar til folket. Der skulle være renselsesbassiner, det vi vil kalde dåbsbassiner. Der skulle være opsat præsendinger på byernes torve, sådan at pilgrimene kunne sove der. Og de skulle også sørge for, at der i hver eneste by hver morgen var en der vækkede pilgrimene. Sådan at hele folket var sammen om det her om at drage op til Jerusalem. Og det de her forskellige opråbere eller morgenvækkere skulle råbe, det var fra Jeremias 31. For der kommer en dag, da vogterne råber i Efraims bjerge, kom, lad os drage op til Sion, Herren vor Gud. Og det er det, de gør. De drager op til Jerusalem, de drager op til Herren deres Gud. Og Jeremias, han beskriver det også selv i kapitel 31, Jeremias 31. Herren har udfriet Jakob og løskøbt ham fra hans overmand. Jublende kommer de til Sions bjerg. De stråler af glæde over Herrens gode gaver. Korn og vin og olie. Over får og køer. Selv bliver de som en frodig have, de skal ikke mere syne hen. Jomfruerne skal danse af glæde, unge og gamle skal juble. Jeg vender deres sorg til fryd, jeg trøster og glæder dem, der klager. Præsterne giver rigeligt af fede ofre. Mit folk meldes med mine gode gaver, siger Herren. Altså, korn og vin og olie er de gode gaver, som de har fået fra Herren, og det er dem, de kommer med i glæde op til Jerusalem for at anerkende, at Gud har givet høst, Gud har givet liv.
Hvad kapitel er det?
Det var Jeremias 31.
Vers.
Ja, det er fra vers 1. Og den der salme 122, valfartssangen, kan vi også lige prøve at læse lidt op af. Valfartssang af David, salme 122. Jeg blev glad, da de sagde til mig, lad os drage til Herrens hus. Nu står vore fødder i dine porte, Jerusalem. Jerusalem, du er bygget som byen, hvor folk forsamler sig. Her drager stammerne op, Herrens stammer. Det er en vedtægt i Israel, at Herrens navn skal prises. Her står dommersæder, tronstole for Davids hus. Bed om fred for Jerusalem. Giv de, som elsker dig, må leve trygt. Giv freden må råde over dine ringmure og tryghed i dine borge. For mine brødres og venners skyld, siger jeg fred over dig. For Herren, vor Guds tempels skyld, ønsker jeg lykke over dig. Så det, jeg gerne vil have, at I har med her, det er, at der er glæde og der er tilbedelse og der er taknemmelighed, ligesom der er i påsken. Og Og hvad gjorde de så, når de kom ind i templet? Jo, alle havde en kurv med. Fri som gammel havde en kurv med. Og i den kurv havde man så de her forskellige frugter og nen. Og når man så kom ind på tempelpladsen, der var der jo selvfølgelig nogle offringer, og der var nogle sange, der skulle synges, og der var nogle ritualer, der skulle udføres af præsterne og levitterne. Men på et tidspunkt, så skal hver enkelt af de her jødiske mænd, de kommer så ind med den kurv på tempelpladsen foran helligdommen, og så skal de løfte kurven, og så skal de gøre sådan her, med kurven op og ned, og så til højre og til venstre. Sådan er der nogle rabbiner, der siger, man skulle gøre op og ned, højre og venstre. Så er der nogle andre rabbiner, der siger, det er helt galt. De skulle gå højre og venstre og op og ned. Og hvad er rigtigt? Det ved jeg ikke. Men jeg ved, hvad de gør. Århundrede efter århundrede, der stod de og gjorde korsets tegn med den frugt, der kom fra Herren. Ikke også? Ja. Og det er jo selvfølgelig det, Peter og Apollos og Paulus og alle de andre, når de har forkyndt for jøderne. Prøv nu at høre her, kære jødiske folk. Vi har blandt andet stået og korset os århundrede efter århundrede, fordi Kristus, da han kom, døde han på et kors. I kan godt se. Ja. Ja. Det er jo uimodsigeligt. Ja. Så i de her fester og i de jødiske overleveringer, det kan vi jo ikke læse det her, men det er det, jøderne skriver i Talmud, og de bliver ved med at skrive det. Hvis jeg var jøde og havde Jesus, så ville jeg sørge for at vise det ud, men det gør de jo ikke, for de holder jo fast ved det, ved deres overleveringer. Så de bliver ved med at holde fast ved de overleveringer, som bekræfter, at Jesus fra Nazaret var Messias. Når de så har stået der og lavet de her, så skal de bede en bøn. Og den bøn kan I læse om i 5. Mosebog, kapitel 26. Der står den bøn, de skulle sige. Og det gjorde de så. Jeg kan lige tage lidt af den. Der råbte vi til Herren, vor fædres Gud. Herren hørte vores røst og så vores lidelse, møje og undertrykkelse. Da førte Herren os ud af Egypten med stærk hånd og løftet arm, med store og frygtindgydende gerninger og tegn under. Han førte os til dette sted og gav os dette land. Et land, der flyder med mælk og honning. Her kommer jeg nu med første gryden af frugten af den jord, som du, Herre, har givet mig. I kan læse videre i 5. Mosebog 26 om de her, det de skulle sige alle sammen. Ja, 5. Mosebog kapitel 26. Du får ikke værst. Du er nødt til selv at arbejde med teksten. 5. Mosebog 26. Bjørn, han optager det her, og han har linkene. Så det med jer, der gerne vil arbejde med, I kan få det af Bjørn. Nå, her står de så og gør korsets tegn og er taknemmelig over for Gud, fordi man har fået en høst, der kan holde sin familie i live næste år. Så efterlader man kurven op i templet. Og det var blandt andet til præsterne og levitterne og den fattige og den fremmede og enken og den faderløse, der det så blev delt ud af der. Og lige til den her fest, der vil man rigtig gerne have en jødedom, at børnene var med op på tempelpladsen. Fordi de skulle være en del af den her glæde. Og hvis der så var en far, der kom med et barn på armen, og så havde den kurv, så kunne det godt være svært at stå og lave de her bevægelser. Det var jo tungt. Så var det præsterne og levitternes opgave at gå hen og hjælpe folk med selv at udføre det her korsets tegn, lige ved at sætte hånden under og så hjælpe dem. Og det er jo det der fællesskab, der er. Det billede, der er i det, ikke også? Så er nogle af de her overleveringer, vi læser i jødedommen, der fortæller, at når man havde stillet kurven så op i templet, så på vej ud fra tempelpladsen, så var der sådan en ret stor, en af de store fliser, marmorfliser, der var en ret stor plade. Der de rigtige religiøse jøder, eller de rigtige hellige jøder, de lagde sig ned på maven sådan her. I taknemmelighed til, at Gud havde givet høst. Så det vil sige, igen så lå de ligesom et kors foran templet. I dyb taknemmelighed til Herren. Så er der lige noget, som jeg garanterer jer for, at jøderne de har synes var mærkeligt. Der stod i 3. Mosebog kapitel 23, hvor vi læser om de her 7 fester. Der stod der blandt andet om, hvordan de her usyrede brødsfest, hvordan man i 7 dage overhovedet ikke måtte spise eller eje surdej, fordi surdej er et billede på synd, og hvis der var surdej eller synd, så skulle man udryddes. Sandelig, om der så ikke står her ved fest nummer 4, 7 gange 7 dage senere, der står der sådan her: da skal I bringe herren et nyt afgudeoffer. I skal medbringe 2 svingningsbrød, bagt som syrende brød. Hvad betyder det? Ja, det betyder, at der skulle være surdej i. Det er den samme Gud. Og når de så havde svinget de her brød op i templet, så havde folk ved Guds velbehag, altså surdejsbrødet. De har lige brugt rigtig lang tid på at fjerne alt surdej. Og nu er surdej lige pludselig et offer i templet. Det er godt nok kun det eneste gang, der skal være sådan et surdejsbrød. Men det er der altså her. Tror I ikke, at dem, der har taget deres religion alvorligt, de har siddet og snakket om, hvad i alverden er det et billede på? Det står der jo i Nye Testamente, at de gamle testamentlige hellige har grublet og grundet over den frelse, vi nu har fået del i. Og jeg er da helt sikker på, at de har grublet og grundet over her og i resten af gamle testamente er surdej et billede på synd. Sandelig, om det så lige pludselig ikke skal svinges foran Herren i templet, og så har vi Guds velbehag. Hvad er det, der foregår? Har I godt bud? Så kan I få det af mig. Så skal vi til at høre noget spændende. Og det er 2 store brød. Det er sådan nogle. Og de bliver ordentligt brød, ja. Og de bliver svinget som 1 offer. Altså 2 adskilte, men de skulle svinge som 1 offer.
Samme person?
Ja. Og I kan lige høre lidt om, kornet til brødene var 24 liter, der blev gnædet og bankes med hænderne af præsterne. Ikke af sådan en stenkværn. Og derefter blev de malet til mel. Og så vil de sige igennem 12 siger, så de blev melet blev finere og finere og finere og finere. Så til sidst var det allerfineste. Og de blev bagt som sådan meget firkantede, rektangulære. Og det mel, som blev viftet i templet her på første grødens fest, det var jo et mel med adskilte kår. Men det første grøde her, som man skulle præsentere i pinsen, der var korn jo blevet malet og siet og bagt til en enhed. Det er også lidt forskelligt, ikke? Og tilsat surdej. Så ved I det. Så prøv at høre her. Paulus, han har nemlig en undervisning om, hvad de her 2 brød kunne være billedet på. Og det underviser han i Efesermenigheden op i kapitel 2. Efeserne 2. Husk derfor, at I, der var født som hedninger, og blev kaldt uomskårne af dem, der kalder sig omskårne, dem, der har en læmelig omskærelse gjort med hænder. Husk, at I dengang var adskilt fra Kristus, udelukket fra borgerret i Israel, og fremmede for forjættelsens pagter, uden håb, uden Gud i verden. Men nu, da I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte, ved Kristi blod kommet nær, for han er vor fred. Han gjorde de 2 parter til 1, og med sin læmelige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. Og det må være udlægningen af det, at jøderne er det ene brød, hedningerne er det andet brød, og de er 1 offer. Og de er forenet på grund af Kristi død, og vi har synd i os. Det er jo noget andet end det næ, der blev svinget her, som var et billede på Kristus. Nu er der 2 brød, som bliver svinget, og som har surdej i sig, altså de har synd i sig. Kan I følge den tankegang? Godt, så går vi lidt videre. Og så skal vi lige, der er lige en ting, vi skal vide her. Har vi en serviet? Nu skal I se noget rigtig spændende. Paulus, han sagde jo, den mur, der adskilte jøder og hedninger, det er ikke bare et billede, han bruger, fordi tempelpladsen var jo kæmpestor. Ja, det er den jo stadig. Sådan. Og her har vi så tempelkomplekset med det allerhelligste her bag. Når man så kom op på tempelpladsen, så var der en mur hele vejen rundt om her. Og den mur var ikke ret høj, den var måske så høj her. Der var ingen døre i, men der var mange åbninger. Og ved hver åbning, der var der skilte, eller der var der et skilt. Og der stod, at hvis man gik ind, man må gerne, som hedning måtte man gerne være herude på selve tempelpladsen, et kæmpe stort område. Men hvis man gik ind bag den her mur, så stod der sådan nogle skilte på latin, blandt andet på græsk, at hvis man gik ind bag den mur der og ikke var jøde, så blev man stenet uden rettergang. Jøderne havde en undtagelse fra romerne, at de behøvede ikke at holde nogen retssag. Hvis der kom en hedning ind her, så kunne de bare stene. Det var hans egen skyld. Og man har fundet to af de her skilte, resterne. Jeg tror, at det ene er på et museum i Tyrkiet, og den anden er på Nationalmuseet nede i Israel. Så den mur, der var her, det var den mur, Paulus han siger, det var den, der adskilte jer hedninger fra jøderne. Det var den mur, der holdte jer borte fra templet, fra himlens Gud. Den mur er nu fjernet. Åndeligt set. Og den blev fjernet, da forhænget imellem det hellige og det allerhelligste, det flængedes i templet fra oven og ned, som vi læser i Matteus evangeliet. Så du har et fysisk bevis på, at nu er der åbnet ind til det allerhelligste, og Paulus han bruger så igen et billede fra templet, tjenesten, at muren er nu også fjernet. Der er fri adgang. Skal vi læse det igen?
Er det ikke det, der kaldes hedningernes forfædre?
Jo, det er det. Skal vi prøve at læse det igen? Men nu, da I er i Kristus Jesus, er I, som en gang var langt borte ved Kristi blod, kommet nær, for han er vores fred. Han gjorde de to parter til ét, og med sin legemlige død nedrev han den mur af fjendskab, der skilte os. Det er nemt at forstå som jøde, hvad det var for en mur, han taler om. Så de her to parter, jøder og hedninger med synd i sig, er nu et offer, men vi har Guds velbehag på grund af Kristi død, Kristi blod og hans opstandelse. For det er hans hellighed, det er hans renhed, der gør, at vi har Guds velbehag. Det er ikke vores tagen os sammen. Er vi ved at være hen ved pausen? Eller kan I holde til lidt mere? Godt. Paulus han fortsætter også i det her billede med, at vi nu, vores krop, ved vi jo godt, vi er født i synd, og vi indeholder synd, men vi er erklæret, retfærdiggjort, helliggjort og herliggjort på grund af Kristi offer og på grund af hans blod. Ligesom Rahab, der var en bordelmutter, hun var lige pludselig blevet hellig. Ja, fordi i bibelsk forstand betyder hellig ikke, at jeg er moralsk bedre. Hellig, det betyder, at jeg er sat til side af Gud til et andet formål. Så ligesom Rahab og hele hendes forbryderslægt blev sat til side, og Jeriko blev udslettet. Sådan er vi taget ud af den her verdens Jeriko, og blevet sat til side som et helligt folk til et andet formål. Vi er udskilt af Gud til noget andet. Vi er ikke bedre. Vi er stadigvæk lige så rødne, som før vi blev frelst. Hvad siger du?
Var det så hendes gerninger, eller var det hendes tro, der?
Ja, det er jo så lige det. Hun gjorde jo noget, som gjorde, at hun kom ind under, det jødiske folks velsignelser. Men hun må jo også have haft en eller anden tro på, at det her folk er Guds folk. For ellers havde hun jo ikke risikeret hendes og hendes families liv. Så hvad kom først? Høn eller ægget, tro eller gerninger. Ja.
Altså den der bøn, eller den proklamation, hun har over for spejderne, at vi ved, at himlen til jordens Gud,
ja,
den kommer først.
Ja.
Og når hun så binder noget i det der, så viser hun tror på det. Hun,
ja, siger. Men det var ikke noget, hun havde. Det var dem, der giver hende snor. Rent profetisk.
Ja, ja.
Og den røde snor, den skarlagen røde snor,
den har også betydning.
Den har en mega stor betydning. Og Isaias, han skriver jo om, at er jeres synder som skarlagen, skal de blive hvide.
Og når vi når frem til fest nummer 6, så forstår jeg lige pludselig betydningen af det. Det var en teaser, og det er rigtig spændende. Så vi skal lige tilbage til de her to brød med søn i. Så formaner jeg, ja, siger Paulus i Romerne 12, så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres læmer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det er jeres åndelige gudstyrkelse. Altså i stedet for, at man kommer med noget mel, og nogle finer, og nogle dyr, man slår ihjel, og noget blod, man strænder rundt alder, så, selvom vi har synd i os, så kan vi nu bringe vores læmer som et helligt, gudvelbehageligt offer. Som et helligt, gudvelbehageligt offer i hverdagen. I stedet for alt det her blodpaskeri, det er slut. Da Jesus hang på korset og sagde, det er fuldbragt, så var Moseloven fuldbragt. Og alle offringerne var slut. De har ingen relevans mere. Fantastisk. Og Paulus, han bruger rigtig meget det her. I Korinterne 12 siger han, for vi er alle blevet døbt med én ånd til at være ét læme, hvad enten vi er jøder eller grækere, træl eller fri, vi har alle fået én ånd at drikke. Jeg kan godt forstå, at for Paulus og disciplene var det virkelig stort, at jøderne nu har lov til at komme ind og møde himlens Gud uden mur, uden dyreoffringer, uden forhæng, direkte adgang ind for Guds ansigt. I den ordning, de levede under jøderne og voksede op, der var det jo sådan, at hvis ypperste præsten han lavede en fejl, når han var inde i det allerhelligste én gang om året, så slog Gud ham ihjel. Og det var ikke sjovt at være ypperste præsten, man skulle være derinde. Så på Jesu tid, der har man bundet en snor fast i hans ankel. Fordi hvis han blev slået ihjel derinde, skulle I så ind og hente ham bagefter? Nej, jeg skulle ikke da. Ja, så kommer man ned til at trække ham ud. Og så lige pludselig så dør Jesus der og siger, nu er det fuldbragt. Og forhængen i templet, på det tidspunkt, der står dørene jo helt åbne ind til templet. Nikanors dørene, de står jo åbne. Og når forhængen det ravner fra øverst til ned, så er du kig lige ind i det allerhelligste. Jeg garanterer dig for de præster, der har været herinde og har stået og pudset den syvarme lysestage og har ordnet skuebrødsbordet. Lige pludselig så er der fuld adgang, og de kan se ind i det allerhelligste. Jeg tror, de fik en lille smule ondt i maven. Ikke også? Så nu dør jeg. Nå, det gør jeg så ikke. Det var da mærkeligt. Jamen, det var så heldigt, det rum her, at den ene gang om året, når ypperste præsten var derinde, der måtte der ikke være andre i hele helligdommen. Og grunden til, at han havde bjælder på neden, det var fordi, så kunne man jo høre, om han var i live endnu. Jeg kan godt lide den frelse, vi er i. Det er så nemmere. Og det er, altså, jer, der har været i Israel, I ved godt, der er mange fluer. Prøv at forestille dig at komme derop i Jerusalem, og med det ene dyre op for efter den, i tusindvis, og indenåndene bliver rykket ud og brændt på bålet. Men det har da ikke lugt eller lavkage. Vel? Folk har da tænkt, sig mig lige en gang, hvad er det her et billede på, alt det blodpjaskeri? Og alle de uskyldige dyr, der bliver slået ind år efter år. Og inden vi kom hjem op fra Jerusalem, vi lige blev erklæret ceremonielt urene, inden et ægtepar kom ud i Jerusalem, så er de vel op og skændes foran børnene. De er jo ikke forandret. Nej, det er ikke dyrevand. Nej, det er det ikke. Skal vi ikke sige, at det var første afdeling? Få lige en kop kaffe og... Jeg er klar til at tage imod noget mere, for vi mangler alt det spændende. Nå, det her, det var jo bare indledningen. Det var alt det praktiske. Det var høstfesten. Det var folkets fysiske udtryk. Nu kommer vi så til den åndelige afdeling. Det er så rigtig spændende. Det er så spændende. Og som sagt, det var høstfesten. Men det var jo også en fejring af noget åndeligt. Og det, man fejrede på pinsefesten i dag, det var Sinai-pakken. Altså, da man får Moseloven fra Gud. Og sjovt nok er det jo så der, hvor Jesus han sender den nye pagt, altså åndsdåben. Selvfølgelig er det det, for den er jo afløseren fra den første pagt. Så det hele hænger sammen. Men lige nogle ting, vi skal have at vide her, inden vi går i gang. 5. Mosebog 4, der siger Gud til Moses, og Moses han lærer det videre til folk. 5. Mosebog 4, se, nu lærer jeg jer love og retsregler, sådan som Herren min Gud har befalet. Nej, dem skal I følge i det land, som I skal ind og tage i besiddelse. I skal følge dem omhyggeligt. Så vil andre folk få øjnene op for jeres visdom og indsigt, for når de hører om alle disse love, vil de sige, hvor dette store folk dog er et klogt og forstandigt folk. Hvor er det folk, det vil være sig nok så stort, der har sin Gud så nær, som vi har Herren vor Gud, hver gang vi råber til ham. Og hvor er det folk, det vil være sig nok så stort, der har så retfærdige love og retsregler, som hele den lov, jeg i dag lægger frem for jer. Altså Guds tanke med, at de jødiske folk skulle have Moseloven med offringerne, præstetjenesten og de sociale og retfærdige love, det var, at jordens andre nationer skulle have kigget på Israel som en demonstrationsmodel, og så skulle de have efterlignet den måde, det jødiske samfund var på. Det var planen. Det gik ikke helt sådan, men det var planen fra Guds side. Og på et tidspunkt i jødedommen under Salomo, der piker de, altså åndeligt set. Der er folket faktisk ved at være som folk på plads. Og det vil jeg gerne lige læse, sådan at de også forstår, at Moseloven var ikke kun de 10 bud. Det var meget andet. Det var også et vidnesbyrd ud i hele hedningeverdenen. Og på et tidspunkt, da det går rigtig godt i Israel under Salomo, Davids søn Salomo, det kan vi læse om i 2. Krønikebog 9, der står der sådan her. 2. Krønike 9. Da dronningen af Saba hørte om Salomo, kom hun til Jerusalem for at prøve Salomo med gåder, altså problemstillinger. Hun kom med et meget stort følge. Kameler, der bar balsamstoffer, guld i store mængder og ædelsten. Hun kom til Salomo og talte med ham om alt, hvad der lå hende på sinde. Salomo svarede på alle hendes spørgsmål, der var intet skjult for Salomo. Han kunne svare hende på alt. Da dronningen af Saba så Salomos visdom, paladset han havde bygget, maden på hans bord, hvordan hans hoffolk var bænke, hans tjener vartede op og var klædt, hvordan hans mundskænke var klædt, og optog, når han gik op til Herrens tempel, tabte hun vejret. Og sagde til kongen, det rygte jeg hørte i mit land, om dine ord og din visdom talte sandt. Jeg troede ikke, hvad de sagde, før jeg kom, og så det med egne øjne, og man har endda ikke fortalt mig om halvdelen af din store visdom. Du overgår det rygte, jeg hørte. Altså, nu begyndte lyset at trække igennem til andre hedningefolk. Og vi ved fra verdenshistorien, at der var andre, der har været på besøg i Jerusalem på forskellige tider, for at kigge på det her underlige folk, der dyrkede én Gud. Men her har vi altså et højdepunkt under Salomo. Og vi ved jo også, at hun bragte noget med hjem, fordi apostlenes gerninger er der besøg af en dernede fra, der op for at bringe gaver til Jerusalem. Så jøderne ser på loven, ikke bare som de 10 bud, de kalder dem de 10 ord, men de ser det jo som en samlet pakke, en fantastisk gave, en drejebog på Gud. Og når de følger den her drejebog, så skal de være hoved for alle verdens nationer. Det er en kæmpe gave, de har fået. Sådan så de på det. Og under tusindårsriget, eller riget for Israel, som jøderne kalder det, vi kalder det tusindårsriget, fordi vi har Johannes åbenbaring, og der står der, at riget for Israel skal vare 1000 år. Det ved jøderne ikke, for de har ikke Johannes åbenbaring. I det rige, der skal de være nationernes hoved, ligesom det vi læste om her med Salomo. Der skal folkeslagene drage op til Jerusalem og fejre nogle af de her højtider. Og hvis ikke de gør det, så får de problemer. Og på det tidspunkt, der hersker Kristus med jernspir. Men det er en tid, der kommer. Så vil jeg gerne have, at I lige følger med. Jeg kommer til at læse en del skriftsteder op nu fra 2. Mosebog om det, der sker på lovgivningen, ved lovgivningen på Sinai. Altså folket er ude i ørkenen.
Og de har lejret sig hele vejen omkring det her Guds bjerg, hvor Gud har nogle barser på. De ligger stamme for stamme. Der skal jeg læse noget op her fra Mosebøgerne, og så kommer jeg til at genfortælle nogle af de overleveringer, der er i Talmud omkring alle de prædikner og udlægninger, jøderne har om pagtslutningen på Sinais bjerg. Og så slutter jeg af med at læse noget op fra Nye Testamente. Og så vil jeg sige, hold da fast. Det kunne da godt være, at nogle af de jødiske overleveringer, de faktisk var rigtige. Nu kan I bruge noget, nu må I prøve at følge med. Hvor mange gange var Moses på bjerget sammen med Gud? 8 gange. Det kan vi ikke se i den danske bibel, men det kan vi se i nogle af de engelske også. Så de havde meget at tale om. Og om dagen, fortæller de jødiske overleveringer, der skrev Moses under dikteret af Gud, så han skrev. Og så hele natten, der diskuterede Moses og Gud alle de her love og forordninger i detaljer. Så når Moses han skulle ned og bygge nationen, så havde han helt styr på det. Det er sådan, jøder har. Det er det, de fortæller om det. Men nu skal vi så have noget af det, som vi ved, der skete, for der står sådan her i 2. Mosebog, kapitel 19. Da det blev morgen den tredje dag, kom der lyn og torden. En tung sky lagde sig over bjerget, og der lød kraftig klang af horn. Det er altså basun. Det er shofarhorn. Så hele folket i lejren skælvede af rædsel. Det har ikke været sjovt. De skælvede af rædsel. Men Moses førte folket ud af lejren, hen imod Gud, og de stillede sig op ved foden af bjerget. Hele Sinais bjerg var hyldet i røg, for Herren var stillet ned på det i ild, og røgen steg til vejr som røgen fra en smelteovn. Hele bjerget skælvede af stor rædsel. Og hornklangen blev kraftigere og kraftigere. Og det her, der er oversat i vores med hornklangen blev kraftigere og kraftigere, det er basunhornene, shofarhornene. Den, der blæser i det horn, blæser længere og højere. Det kan man jo ikke. Hvis det var et menneske, så ville man jo blæse mindre og mindre intens, fordi du mister vejr. Men det modsatte, der står på hebraisk, det er, at det her blæs, det bliver højere og højere og frygteligere og frygteligere. Det er egentlig det, der står. Så står der i 2. Mosebog, kapitel 20. Hele folket fornam tordenen. Tordenbraven, lynblændende, hornklangen, og så bjerget hyldet i røg. Der rystede de og blev stående på lang afstand, og så sagde de til Moses, du taler til os, så lytter vi, men Gud må ikke tale til os, så dør vi. Men Moses sagde til folk, vi skal ikke være bange. Gud er kommet for at sætte jer på prøve, og for at I skal frygte ham, så I ikke synder. Men folk blev stående på lang afstand. Det skulle ikke derhen. Så står der noget spændende, helt om i 5. Mosebog. Nu skal vi prøve efter. 5. Mosebog 5. Siger Moses til folket, Herren talte til jer på bjerget, inde fra ilden, ansigt til ansigt. Er det ikke nyt? Hvornår talte han mellem ansigt til ansigt? Han talte med Moses ansigt til ansigt. Men sandelig om ikke Moses, han siger her på det sidste, Herren talte til jer på bjerget, inde fra ilden, ansigt til ansigt. Dengang stod jeg mellem Herren og jer for at forkynde jer Herrens ord, hvor I var bange for ilden og gik ikke med op på bjerget. Altså det var dengang, det vi lige har læst op i de to første skrifter. Ved den begivenhed, der talte Gud også mellem ansigt til ansigt inden for ilden. Okay. Så hopper jeg i teksten, det er stadigvæk 5. Mosebog kapitel 5. Disse ord talte Herren til hele jeres forsamling på bjerget inden for ilden, omgivet af skyer og mulden med høj ryst, uden at føje mere til, og han skrev dem på de to stentavler, som han gav mig. De første to stentavler var jo skrevet af Gud til Moses. Moses kommer ned i lejren, og de har gang i alt muligt andet end det, de skal. Så Moses han er nødt til at smadre de to her tavler, for ellers så bragte han jo Guds dom ned i lejren, og så var de blevet slået ihjel alle sammen. Så anden omgang, der må Moses selv skrive på stentavlerne. Det gider Gud ikke. Det er kun første gang. Da I hørte rysten inde fra mørket, mens bjerget stod i lys lue, kom alle jeres stammehøvdinger og ældste hen til mig og sagde, nu har Herren vor Gud lavet os se sin herlighed og sin storhed, og vi har hørt hans røst inde fra ilden. I dag har vi oplevet, at Gud taler med mennesker, og at de alligevel bevarer liv. Hvad er det for noget? Talte Gud med den enkelte israelit? Det kunne godt se sådan ud, ikke?
så hopper jeg fra selve teksten i Mosebøger. Og nu går jeg over til den mundtlige tradition, der er i jødedommen, som bliver genfortalt århundrede efter århundrede, og på et tidspunkt så bliver det skrevet ned, og i dag er det det, der hedder Talmud. Det er ikke Bibelen, det er Talmud. Men prøv at følge med alligevel med et åbent sind, så skal I prøve at høre her. Jeg skal lige være med her i notater. Talmud fortæller, du har Sinai bjerg, du har den her atomeksplosion, der fortsætter op på toppen af bjerget. En kontinuerlig atomeksplosion. Sådan tror jeg, vi vil sige i dag. Folk leger sig omkring hele bjerget og holder sig på lang afstand. Det bliver så forfærdeligt på et tidspunkt, at folket er inde i deres telte. Og familiefaren, han står i teltåbningen. Nu skal I huske på, lammets blod var jo også smurt på teltstængerne, ikke også? Så de træder et skridt ind i teltet, for så er de jo beskyttet af blodet, ligesom de har lært i Egypten, da dødsenglen kom. Okay? Og alle er jo lejret rundt omkring bjerget, så alle kigger lige op på det her forfærdelige skue, og de har det ikke ret godt. Så fortæller jøderne, og det gjorde de jo 100, at på et tidspunkt, så kommer der ildstråler ud fra Sinai bjerget, kommer susende igennem luften, stiller sig foran hver enkelt mand, og så spørger ildstrålen, den enkelte mand, vil du indgå i pakten med Gud? Og hver enkelt mand svarer på familiens vegne, ja. Så vender ildstrålerne sig om, samles i én stråle, og skriver på de to tavler, det vi kalder de 10 bud, og som jøderne kalder de 10 ord. Det er overleveringen. Det behøver jeg ikke at tro på. Jeg fortæller jer bare, hvad jøderne har fået forkyndt. Okay? Så går der rigtig lang tid. Så kommer vi frem til Apostlenes Gerninger, kapitel 2. Prøv at finde Apostlenes Gerninger, kapitel 2.
Det er jer, der har Bibelen med.
Er I der nu? Godt. Så er der lige en ting, vi skal vide. Da folket, efter at de har smurt lammets blod på huset, på dørene, dørkarmene i Egypten, og de kommer ud af Egypten, lidt af Moses, der står der, i 2. Mosebog kapitel 12, at en stor sammenløben håb af mennesker for alle andre folkesag fulgte med jøderne ud af Egypten. Kan I huske det? Godt. Så vi har omkring bjerget, Sinai bjerg, der har vi hele folket lejret. Og de jødiske overleveringer fortæller os, at der var der også en afdeling, hvor vi har 12 stammer, ikke? Og så var der en afdeling, en telt, en lejr, hvor alle de fremmede, de boede. Og så ved I godt, at jøderne, de har den forståelse, at de er det udvalgte folk, og så er der 70 nationer. I jødernes forståelse er der kun 70 nationer. Gud har skabt dem, og så 70 andre nationer. Det har vi ikke tid til at gå ind på, men det er den forståelse, de har. De er sådan ret tydelige med det. Så vi har de 12 stammer, og vi har de fremmede. Så fortæller overleveringen, at selvfølgelig Gud han taler jo hebraisk. Det er jo en jødisk forståelse. Så når det bliver spurgt af ildstrålerne, den enkelte mand, om han og familien vil indgå i Moseloven i pakten, og de siger ja, så foregår det jo på hebraisk. Men de her folk, som fulgte med, der siger de jødiske overleveringer, at der var alle verdens nationer til stede. De blev spurgt hver især af ildstrålen på deres eget modersmål.
om de vil indgå i pakten. Det står ikke i Bibelen. Det er jødisk overlevering. Det er de forkyndt i århundreder. Er I med i Apostlenes Gerninger, kapitel 2? Godt. Der har vi så nogle jøder, som hele deres liv har hørt den her historie om pagtslutningen på Sinai bjerg, hvor der er stråler af ild, der taber og forkynder. Så er de i Jerusalem for at fejre pinsen, der hvor de får loven på Sinai. Okay? Så står der sådan her i Apostlenes Gerninger, kapitel 2. Da pinsedagen kom, så er de for at skære ud i pap. Da de fejrede pinsefesten. Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet, og med ét kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød. Det er basun. Det kunne det godt være, ikke? Det er troldevær. Og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som af ild, viste sig for dem, og fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Okay. Da nu denne lyd hørtes, stimlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte, hør, er de ikke galilæer, alle de, der taler? Hvordan kan vi så hver især høre dem på vort eget modersmål? Og så kommer det. Vi parter, meter, elamitter, vi der bor i Mesopotamien, Judæa, Kappadokien, Pontus, provinsen Asien, Frygien, Pamfylien, Egypten, Kyrene i Libyen, vi tilflyttede romer, jøder, proselytter, kreter, araber. Vi hører dem tale om Guds store værker på vores egne tungemål. Okay? Så hvis vi nu har det her jødiske fra Sinai pagt i baghovedet, kan I så se, nu begynder det at ligne pagtslutningen på Sinai der. Nu har vi en ny pagt. Noget af pagt. Og der bliver talt på alle sprog, ligesom jøderne har lært i århundrede, at der var ved den første pagt. Og ved I hvad jøderne, de fortalte, de her ildstråler, som der talte til den enkelte mand og spurgte, vil du indgå i pagten sammen med din familie? De ildstråler, ved I hvad de hedder i jødedommen? Tungere ild. For det var jo ild, der talte. Så går vi lige tilbage til Apostlenes Gerninger. Nu skal vi prøve at høre, hvad der står igen. Prøv så at høre her. Og tunger, som er ild, viste sig. Nu kommer opfyldelsen af forbilledet på det, som jeg tror, der skete. I behøver jo ikke være enige med mig, fordi det er jo ikke bibelsk. Vi har jo ikke lige det sidste. Det sidste, jeg har fortalt jer, det er fra de jødiske overleveringer. Men jeg må indrømme, at jeg tror faktisk på det. Så her står de jødiske folk og ser opfyldelsen århundreder senere på det, de har fejret. Nu er ildtungerne, og de taler på alle sprog om hvad om det Kristus har gjort. Hvad sker der så? Da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle, hvad skal vi gøre, brødre? Peter svarede, omvend jer, lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave, for løftet gælder jer og jeres børn og alle dem i det fjerne, som Herren og Gud vil kalde på. Og med mange andre ord vidnede Peter, og formanede dem og sagde, at jeg frelse for denne forkvaklede slægt. De, som I tog imod hans ord, blev døbt, og på den dag blev der for næsten, hvor mange til? 3.000. Okay. Nu læser jeg lige noget fra 2. Mosebog, kapitel 32, i forbindelse med pagtslutningen på Sinai bjerg. Prøv så at høre efter. 2. Mosebog 32 står der, da sagde han til dem, Herrens Israels Gud, tag jeres svær og gå igennem lejren og dræb jeres landsmænd, som gjorde oprør. Hvad er det, der bliver snakket om her? Det var, at med Moses han var på bjerget. Der gav folk det ikke at vente med, så de lavede lige en afgud, en tyr, som ligesom de har set i Egypten. Og så begyndte de at dyrke den. Så kommer Moses ned, og så siger han, det der, det får konsekvenser. Alle dem, der er for mig over på den her side alle dem, der er imod mig, over på den side. Og hvad sker der så i forbindelse med det her? Så går der nogen rundt, der hedder levitterne. De tog deres svær, så gik de igennem lejren, og så dræbte de alle dem, som havde gjort oprør. Det gjorde de, og den dag døde der 3.000 mand. Så her er vi den første pakkeslutning. I forbindelse med den første pakkeslutning. Lovens pakkeslutning. Der dør der 3.000. Da så opfyldelsen kommer århundreder senere, den nye pagt, åndens pagt, den hellige ånd, der er der 3.000, der får livet. Fordi loven bringer død, men Jesu Kristi lov bringer liv. Så forbillederne i det gamle testamente kan vi finde i det nye testamente. Vi skal bare lige have noget af den jødiske baggrund med, for vi får ikke det hele at vide i det gamle testamente. Jeg tror, at det jeg har fortalt her, jeg tror det er sådan det foregår. De behøver ikke at være enige i det sidste her, men jeg synes det er herliggjort Gud. Og den frelsesplan, han har lagt ned i Mosebøgerne, jamen, den går i opfyldelse i og med Kristus. Han dør. Og opfyldelsen af alle de gamle testamentlige forbilleder, jamen sandelig også nogle af de traditioner, der bare opstår i jødedommen, kommer han og opfylder. Det er jo helt fantastisk. Det er også så fantastisk, fordi vi mangler jo de sidste tre fester. Og jeg er sikker på, dem opfylder han også. Og næste gang skal vi have fest nummer 5, som er rigtig spændende. Og hammer vigtig for os kristne. Og hvad tror I, den handler om? Det er 7. Den hedder Rosh Hashanah. Det er nytår. Det er personfest. Og dens opfyldelse peger tilbage, og den peger frem. Vi er også en del af det. Bliver spændende. Så vi slutter lige med er der en, der vil tage 1. Thessaloniker brev kapitel 4 og læse fra vers 13-18 højt og tydeligt. Og mens I finder det, så er der lige en ting, I skal vide. Da apostlerne i Jerusalem går rundt og døber folk med den hellige ånd, Gud bekræfter med mirakler osv., der møder de jo rigtig meget modstand fra de præster og ypperste præster og farisæer, der ikke vil acceptere, at Jesus fra Nazaret var Messias. Og ved I hvad de blandt andet anklager disciplene for? På grund af det her under, der sker på, på Apostlenes Gerninger, kapitel 2, med alt det, der sker der, så dem, der var modstandere af de messianske jøder, de sagde, I kopierer bare vores skrifter. I kopierer bare vores tradition. Nej, det gjorde de ikke. Det var opfyldelsen af jødernes skrifter og opfyldelsen af jødernes tradition. Men anklagen imod var, I kopierer bare. Det er jo alt det, vi læser om i det gamle testamente. Ja, selvfølgelig var det det. For det gamle testamente er forbilledet. Og det, der så til at ske i det nye testamente. Er der en, der vil finde 1. Thessaloniker 4, 13-18, og så læse der?
Vi vil ikke, brødre, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge ligesom de andre, der ikke har noget håb. Til sig selv, vi tror, at Jesus er død og opstanden, skal også Gud med Jesus føre de hensovede frem sammen med ham. Dette siger vi jo nemlig med et ord af Herren, at vi, som lever og bliver tilbage til Herrens komme, skal ingenlunde gå forud for de hensovede. Til Herren selv skal sige ned fra himlen, og der skal lyde en befaling, en overengels røst og Guds basun. Og først skal de døde i Kristus opstå, derefter skal vi, som lever, og bliver tilbage og bortrykkes til lige med dem i skyerne, for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren.
Det er jo fantastisk trøst. Og den person, der skal lyde, som rykker menigheden bort, den er her. Fest nummer 5, som er personfest. Det skal vi samles om næste gang.
Men det er kun den ene del af festen. For der er også en anden del af festen, der peger frem imod fest nummer 6 og fest nummer 7. Og det har vi ikke noget med at gøre. Nej, det er fest nummer 6 og fest nummer 7. Det bliver spændende. Og hvis nogen af jer synes, at den her slags undervisning, det er noget, I godt kunne tænke jer at arbejde med, så har vi jo fået ham Børge her i Danmark, der er begyndt at skrive bøger. Og han har lavet 3 bøger. Og den her, den vil jeg anbefale, at man går i gang med. Det koster 100 kroner, det er jo helt forærende. Fantastisk bog. Og dem, der sådan rigtig synes, nu skal vi da til at sætte os ind i det. I kan for eksempel læse den her, der handler om bortrykkelsen. For Børge, han synes, det er forfærdeligt, at vi er ved at miste i kirken håbet om bortrykkelsen. Så at der begynder at komme frygt for, at vi skal lidt ind i trængsen, eller igennem hele trængsen. Og der ved vi jo fra Johannes åbenbaring, at der står, at det bliver en forfærdelig tid, og hvis ikke Gud han gjorde de dage afkortet, de dage, så bliver intet menneske frelst. Så jeg kan da godt forstå, at man får ondt i maven, hvis man begynder at høre den slags forkyndelse. Men Børge, han synes, det var på tide at skrive en bog på 860 sider, hvor han slår fast en gang for alle, at bortrykkelsen det sker før trængsen, og det er menighedens salige håb. Og du har lov til at være uenig, men jeg er sikker på, at Børge han har ret. Og den her mobbedreng her, den har han lige fået genoptrykt, så nu koster den desværre 200 kroner. Den her, den koster 100, og den er altså rigelig nok til at begynde med. Jeg var lige i weekenden her, der var jeg inviteret over til en missionsforbundskirke over i Nordsjælland, Rød Frederiks Værk. Og det er også sådan en gammel menighed med rigtig mange kristne, der har fået solid undervisning. Og de sagde også, når vi snakkede der mellem møderne, ja, det er da rigtigt. Bortrykkelsen er, når der blev væk. Det har vi ikke hørt i mange år. Men sådan var det jo før i tiden. Så de købte for over 3.000 kroner og Børges bøger derovre. Det var jo bare dejligt. At vi så ligesom kan få de gamle røster frem igen. Også fordi der er noget lige foran os. Måske, som vi kan glæde os til. Gud er i gang med at føde noget nyt ind i den her verden. Og det er, at han vil selv tage bolig nede i Israel. Og fredsriget kom. Det er rigtig spændende, det der venter os. Og det er en god tid, vi går i møde.